Ezalaki na mobali moko oyo atondi samaki na milimo mabe. Kamba pe miolo bizalaki kokanga yete. Zambi milimo mabe kati na ye, balekaki makasi makasi. Yesu apesaki mobeko ete milimo wana babima kati na mobali wana. Bayokaki Yesu pe babimaki. Mobali wana akangolamaki kati na bokasi ya milimo mabe oyo etungisaki bomoi na ye. Pe akendaki koyebisa bandeko na ye makambo Yesu asalaki kati na ye. Yesu azali na makasi mingi koleka oyo ya Satana pe milimo mabe. Yesu akangolaki bato mingi na maboko na Satana. Satana pe milimo mabe bakotosaka Yesu. Soko ozali komitungisa na milimo mabe, senga ete bandime baya kosambela elongo na yo. Senga kolo na bokasi nyonso abengana bango. Soko tolingi pe, totosi Yesu, ye akofanda kati na biso na nzela ya molimo mosantu. Bokasi na ye ekobatela biso, de Satana akoka biso te. Eteni ya 13:2.